Dobrý den, vítejte u dalšího Frankyho finančního podcastu. Lukáš Frank naproti mě. Lukáš, ahoj.
Ahoj, Petře.
Dneska nás čeká téma, které bude, řekl bych, poměrně dost praktické. Podíváme se na 7 rad, respektive 7 kroků, se tady dozvíme k dosažení finanční svobody. A to, ať už jste teda na začátku té vaší, řekněme, finanční cesty, nebo už máte třeba pár kroků za sebou, máte je splněno, tak si myslím, že tohle by vás mohlo nasměrovat tak jako tak správným směrem. Možná, ale Lukáši, pojďme úplně na úvod říct, co teda od tohohle dílu by dneska posluchači, diváci měli čekat.
Tak, finanční svoboda v podstatě není o tom, že si budu na stáří jezdit vlastní jachtou, když pro někoho to samozřejmě jako znamenat může, ale tak když budeme při zemi, tak finanční svoboda znamená jenom to, že v podstatě peníze nebudou téma, to negativní téma v mý domácnosti a bude to prostě nějakým způsobem vyřešený. A ta cesta k té finanční svobodě tak není rozhodně věc, která by se stala ze dne na den nebo z noci na noc, ale je to prostě cesta, která je složená z x kroků, který se pak v čase úročejí. A vlastně my se tady dneska podíváme na těch základních 7 kroků, který dělat. Někdo se v tom možná najde, že už je třeba na kroku 3-4, někdo už možná dodržuje všech 7 a někde je možná už u toho prvního. Takže problém vlastně, jak začít spořit, jak se zbavit dluhů, jak nastavit správně rezervy, jak je naplnit a tak nějak jak si udržet i tu pevnou disciplínu, aby to člověk vydržel až do toho cíle.
No a člověk si může tak trošku odškrtávat, které z těch bodů už třeba má splněné, které ne. Jo. My to vezmeme po pořadě. Ten první krok k finanční svobodě je spočítat příjmy a výdaje domácnosti a začít šetřit co možná největší procento toho svého příjmu. Proč je zrovna tohle tak důležitý?
Toto je vlastně důležitý zejména z toho důvodu, že bez zmapování těch příjmů a výdajů domácnosti nelze prostě jakýkoliv finanční nebo investiční plán stavět. Jo? To prostě je něco, nebo takhle, dá se stavět, ale v tu chvíli někde odhadujeme. A my vlastně, aby jsme byli schopni dosáhnout nějaký finanční svobody, tak vlastně my potřebujeme znát, co to pro mě vlastně znamená. A to hodně lidí nemá, protože oni vlastně nevědí, kolik je ten jejich měsíční náklad. Jo. Takže my vlastně potřebujeme zmapovat, jaký jsou teda příjmy a výdaje. Příjmy se zmapují docela dost snadno. Bohužel u výdajů je to složitější a většina lidí, když se napíše na papír ty své výdaje, tak zjistíme, že mají příjem X, výdaje sepsaný Y a tím pádem má zbejt Z a zjistíme, že to Z nezbývá ani z poloviny.
Že zbyde minus Z mnozy.
Že zbyde někdy, to je ten horší případ. Jo. Takže vlastně ten cíl je, aby jsme si dali nějaký takový trial run a třeba po dobu 3 měsíců se snažili šetřit co možná nejvíc, co to jde, ať zjistíme prostě, kde je ta nějaká hranice těch minimálních nákladů té domácnosti. Po těch 3 měsících to vlastně budeme znát a tím pádem to, co jsme ušetřili, když odečteme od svých příjmů, tak nás zbývají ty naše měsíční výdaje a to je to, co potřebujeme vědět.
K tomu se vlastně, řekl bych, poměrně úzce váže ten druhý krok, což je, že bychom si měli vytvořit okamžitou rezervu ve výši těch 6měsíčních nákladů domácnosti, je to tak?
Tak, to jsou peníze pro střička příhodu, tím je potřeba naprosto začít, tím začíná jakýkoliv finanční plán, bez toho prostě nemá smysl dělat absolutně cokoliv. Peníze pro střička příhodu, jak já tomu říkám, tak vlastně slouží na nečekaný výdaje. Ať je to výdaj spojený, já nevím, s nečekanou opravou auta nebo něčeho jiného, doma se mi něco většího rozbije, přijde o práci, jo. Po dvou dětech zjistíme, že jsme znovu těhotní a jsou tam dvojčata, takovýhle hezký věci. Jo? Takže přesně na tom to ta rezerva slouží. Nemusí být nutně pouze 6měsíční, někdy i doporučím, že by měla být třeba na rok. Jo? A právě využíváme k tomu ten údaj, který jsme se dozvěděli před chvilkou, to znamená, jaký je ten měsíční náklad té domácnosti, ten skutečný, já to znamená zopakuju, jo? Ten skutečný náklad té domácnosti je to, co vydělám, minus to, co jsem byl schopný v těch 3 měsících ušetřit, tak ten rozdíl je ten můj měsíční výdaj a ten, když si vynásobím 6, tak mám tu minimální okamžitou rezervu, kterou bych měl disponovat.
Třetí krok mi přišel poměrně zajímavý, to je, že bych měl vlastně splatit všechny dluhy, kromě hypotéky. Proč je to vlastně takhle důležitý krok, třeba i ve chvíli, kdy jsem úplně v pohodě schopen ty dluhy splácet?
Je to strašně blbej nešvar, jo, a mít vlastně dluhy, kromě hypotéky, v podstatě značí to, že si v nějaký části svého života nebyl úplně finančně gramotný. Pravděpodobně, neříkám, že vždycky plošně, jo, ale prostě spotřebitelský úvěr je to, že nechci odložit svoji spotřebu a splním si ji prostě hned a to upřímně jako vede to ke špatným návykům. A kdokoliv, kdo si už třeba odžil to, jaký je ten úvěr splatit v tom čase, jo, ale skutečně jako doplatit, a teď nemyslím, že jsem prodal auto, tak jsem ho zamáznul, jo, ale se bavím o tom, že skutečně mám ten úvěr, tak ten jsem si zaplatil nějakou tu spotřebu a teď tam prostě těma splátkama to dám dokupy, dejme tomu, že jsem v čase zvednu příjem, tak jsem to možná zaplatil i dřív, jo. Tak dokoliv si toho co odžil, tak vím moc dobře, jak je to náročný, že vlastně ten úvěr si jednou hezky vezmeš, ale pak dalších 5 až 8 let ho splácíš. A to, jako, to v tom prostě finančním plánu dělá díru. Jo? Navíc, když pomenu tady to, nějakou tu disciplínu vlastní, tak je to vlastně jako nelogický mít nějaký spotřebák, který ti ubírají někde prostě 5 až 15% podle toho, v jaký době a v jaký kondici jsi to vzal. Protože když prostě budeš mít nějaký aktiva, který ti vydělávají, 5 až 10, dejme tomu nějak jako rozumně, no tak logicky tomu to tě vlastně to samý prodělává nebo ještě víc. Jo? Takže jednoznačně bych se všech těch úvěrů zbavil, to znamená veškerý spotřebitelský úvěry, konsolidace, takový ty splátkový prodaje 10 plus 1, tak to úplně značí jako o tom, že to není špatně, jako není dobře u tebe. I úvěry na auto, pokud se teda nebavíme o tom, že to je stroj k podnikání. Stroje myslím jako třeba na dopravu nějakých věcí, nějaký materiálu a podobné věci. Jo? To, že mám auto v podnikání, ale vlastně ho převážně využívám soukromě, tak to jako neberu jako ten podnikatelský náklad. A v podstatě jediné, co tam nechám, tak jsou hypotéky, které mě dávají smysl, jo? Ať už je to jedna hypotéka na své bydlení nebo víc hypoték, když jsou na pořízené investiční nemovitosti, tam je k tomu ta protiváha, to je OK. Když to zlikviduju, tak furt tu hypotéku splatím a něco zbyde. A navíc mi to nese nějaký výnos. A co ještě vnímám jako, že OK, tak jsou kreditky. Pokud je ale využívám tak, jak se skutečně mají využívat, to znamená, že každý měsíc vlastně splatím doplna a nikdy vlastně nezůstávám v tom úročném období.
Dalším krokem k té finanční svobodě by mělo být začít investovat 15% svého příjmu na stáří. Tak proč zrovna těch 15% a zase, jestli to není třeba až příliš?
No, příliš to rozhodně není. vychází to z nějaký, za prvý, neříkám to jenom já, těch 15%, to číslo jsem se nevysvětoval z prestu, jsem si ho několikrát, hodněkrát ověřil s klientama přímo na konkrétních finančních plánech, kde jsme si stanovili ty finanční cíle a zjistili jsme, že dost často těch 15% bylo i málo. Jo. Ono takhle, když budeš začínat někde ve 20 letech, tak ti možná bude stačit i někde 10-12 si odkládat, když to budeš dělat konstantně furt. Jenže v 20 letech málo kdo začne. Většina klientů, co za mnou přichází s tím, že začínají dělat nějaký finanční nebo investiční plán, tak jim v lepším případě od 25, někde do 35, v horším případě jim ještě víc. A v tom intervalu 25 až 35, tak tam to skutečně vychází někde zhruba v průměru na těch 15% toho příjmu. U těch 35 možná i třeba 17, 17,5. Ono, když si vezmeš potaz, že vlastně ty potřebuješ naspořit nějakou sumu peněz, ze který si pak budeš uždibovat, aby si vlastně vyrovnal tu díru, kterou ti vlastně vytvořilo to, že jsi byl zvyklý na nějakou úroveň, teď jde mi tomu, ti odpadla hypotéka, to už nemáš důchodu a teď tam přišel ten důchod, no a je tam mezi tím nějaká mezera, mezi tou reálnou tvou životní úrovní, kterou potřebuješ a tím důchodem, co dostáváš. A tu díru my potřebujeme zalepit každý měsíc nějakou rentou. To znamená, že potřebujeme nějaký balík peněz, ze kterého se každý měsíc uždibuje ta renta a potřebujeme to samozřejmě vydrželo ne do 70, protože to je vidět, že tady asi budem, ale třeba aspoň, aby jsme plánovali nějaký věk třeba rozumně 90 let, jo. A ještě když si jemeš potaz to, že v tom stáří přece sice ti odpadne hypotéka, zase ti se zvedají náklady někde jinde, a to typicky na léčbu, tak ono, skutečně ten balík, co potřebuješ naspořit, tak je velký, není jako vůbec malej, jo. A mimochodem záměrně říkám, že to je procento z tvýho příjmu, protože tím, že to je procento, tak logicky se bude v čase zvyšovat, stejně jako se zvyšuje ten tvůj příjem. To bys měl zohlednit a měl bys to navyšovat. Není to tak o tom, že pokud jsi měl ve 20 začít s tisícovkou, protože to udělalo ve tom důchodu pěknou částku na tu dobu, tak dneska už tu pěknou částku rozhodně neudělá. Je potřeba jakoby tam jako přidat. Jo. A mimochodem, není vůbec výjimku, když začínáme třeba ve 45 letech věku s těma klientama, tak začínáme skutečně jako na té části třeba 20% příjmů a tam už je to jako nepříjemný, protože tam už se jako ty opasky hodně utahujou a proto těm klientům všem doporučuji, začněte prostě daleko dříve, než takhle pak později. No.
Ty to nazýváš ne úplně krok 5, ale krok řekněme 4,5 k té finanční svobodě, a to je, že by bylo fajn mít nějakou investiční nemovitost, nebo ideálně více nemovitostí.
Nebyl bych to asi já, kdybych ti tam ten krok nedoporučil.
Ano, už se nám to tady opakuje, tenhle motiv po několikátý.
důmyslně hlavně říkám, že to není to pro každýho, má to své rizika, už jsme se tady rozebírali, myslím, že máme dokonce díl rizika spojená s investicemi do nemovitostí, něco takového, když dá někdo vyhledávat na tom kanále, tak to určitě najde ten díl. Nicméně je to skvělý nástroj, protože v podstatě investice do nemovitostí na hypotéku, to důrazně zmiňuji, na hypotéku, tak tím, že to vlastně zapákuju tou hypotékou, ať je to 80% hypotéku, to znamená páku, to je 1:4, takže výnos násobím 5x, nebo 90% hypotékou, tak tam ten výnos násobím 10x, bavím se o teda výnosu na vložených prostředcích. Tak to, co pak prakticky dělám, tak je to, že já využívám vlastně finanční páku, která je téměř bez rizika. Jo. To je jako za mě hrozně chytrý toho využít. Pokud na to mám bonitu, to znamená, pokud mám příjem na to, abych to dostal, pokud si vyberu nemovitost takovou, která buď mi to zaplatí, nebo dost často ji dneska musím dotovat a jsem schopný to dotovat, to je třeba jedno z těch rizik samozřejmě, že to musím to být schopný chvilku utáhnout nějaký pátek, než ty nájmy to doženou. A tak pokud to zvládnu, tak pak v podstatě jsem schopný realizovat poměrně dost zajímavý výnos, který bych prostě jinde horko těžko doháněl něčím jiným, nějakým jiným investičním nástrojem, včetně akcí. A pak mimochodem v tom stáří, když jako dovrším toho, že teda je tam splacená ta hypotéka, teď mi teda zůstala ta nemovitost, je mi těch 65 třeba, jdu do té svý penze, tak ani nedává smysl takový ten byt držet. Jo, hodně lidí se jako říká, no tak dobrý, tak mi zůstane ten příjem z toho, by to nastáří, ale to mimochodem jako není už, to by ani neměl být ten cíl, za prvý je s tím nějaká spojená starost a za druhý to nedává finanční smysl, protože vlastně ty na tom generuješ někde nájemní výnos zhruba 3 až 5% a těch 5 to je spíš jako extrém, někde to je spíš okolo těch 4 většinou. Tak ten nájemní výnos je zhruba okolo 4%. No, zatímco když budeš mít prostě někde akciový portfolio, tak ten výnos je větší. Jo? Ono tím, že vlastně už došla ta hypotéka, tak došla tím pádem ta páka a tím pádem ten výnos už nedává takový smysl. Ale furt ty tam máš prostě mnohamilionový majetek, který ty zpeněžíš, vložíš si do toho svého portfolia a může to být sakra dobrá berlička na to, aby ti vlastně pomohla v tom svém finančním plánu.
Pátý krok, to je plánování dalších velkých cílů, jako třeba vzdělávání pro děti nebo něco pro ně do života, vlastní nové bydlení na stáří a podobně.
Jo, to je v podstatě krok, kdy já říkám, že by ses měl stát mistrem finančního plánování. Jo? Mm-hmm. Sám kvůli sobě, jo? Protože vlastně spousta lidí zapomíná na to, že v tom čase není jenom prostě věno dceři a klukovi něco do života, a pak je důchod. Jo? Mezi tím je prostě spousta dalších dílčích výdajů, který se nějakým způsobem musí jako dát dohromady. Jo? Typicky je to třeba auto, výměna auta. Co zhruba jdeme tomu 5 let, normální rodina vyměníme auto. To je spojené s nějakým větším nákladem. Ten náklad většinou není o tom, že to dolepím z jedné výplaty, ale většinou to v těch výplat chce víc. A není bohužel výjimkou, že se na to lidi půjčou. Je to zbytečný? Pak to vlastně, pak ty peníze, co ty bys mohl získat nějakým zhodnocení, tak vlastně získává banka, jo. Takže je dobrý tohle to si dopředu naplánovat a v podstatě tam mít ty nějaký ty milníky v tom svém finančním plánu, kdy budu vlastně vybírat z něj tady za tímhle s tím účelem. Pak další věc, jezdíme na dovolený. Jasně, tu každoroční dovolenou, tu bys měl zahrnout těch svých výdajů té domácnosti, jo, jak jsme si řekli v tom prvním kroku. Ale pak třeba jednou za čas jedeme nějakou větší rodinnou dovolenou, to třeba můžu nazvat, jo, například. Tak si tam to jako zandat taky. Jo. Může tam být plánovaný studium dětí třeba. Jo. Můžou třeba jít studovat někam jinam a já budu třeba měsíčně si třeba naopak po nějakou krátkou chvíli z toho svého finančního plánu zase uždibovat, protože prostě hold budu dotovat ty děti třeba. Jo. A pak samozřejmě těm dětem do života, pak je tam i to stáří. No a teď je vlastně o to tam všechno do toho plánu nastrkat. Jo. A ty v tu chvíli vlastně víš přesně, co tě čeká, to je na tom to krásný. A pokud jsi dobrý v matematice, tak jsi schopný si to i jako spočítat, vlastně kolik na to budeš potřeba dávat stranou při nějakým modelovém zhodnocení, při nějakým modelovaný inflaci. A v tu chvíli vlastně víš přesně, v tu chvíli, když někdo řekne, hele, dávej tolik peněz, jsi tam, tak by se jako standardně by se řekl sakra, to je docela dost, ale když vlastně vidíš ten efekt, co to udělá a že v tu chvíli máš ty věci vyřešený a když prostě přijde na obměnu auta, tak víš, že to tam prostě je, že tam je ten kyblík, kde ty to vezmeš a ne, že to budeš brát z nějakého jiného, který je určitě na stáří, jo, a pak Petrovi najednou přirostou nějaký šediny. Takže, jak říkám, no, měl by se stát prostě tím mistrem finančního plánování, a nebo teda si nějakého takového najít a nechat se od něj poradit.
A ten šestý krok, ten se týká zase vzdělávání, tentokrát ve finanční gramotnosti jako takové. Tak proč jsi zvolil tohle?
Jo, tak to vlastně souvisí s tím, co jsem řekl teď naposled, že buď teda se staneš sám mistrem finančního plánování, nebo si na to někoho najdeš. Nicméně ten někdo, hele, když se nalejme čistýho vína, tak ten finanční plán máš třeba na 30 let, jo, já třeba sám si nejsem jistý, jestli tu práci budu dělat 30 let, je tak hrozně dlouhá doba, že kdo ví, kam mě víte zavane, jo? Takže já rozhodně svým klientům jako neslibuju, že tady budu příští 30 let, 5 let asi jo, 10 let doufám, jo, pak uvidíme. A teď si vím, že vlastně ty logicky, když ti ten člověk potom jako odejde z tvýho života a ty jsi na to jako spolíhal, no tak seš potom v háji, zase přijde někdo jiný chytrej, ten mu to předělá, jo, a vlastně ty, pokud neporozumíš vůbec tý kostře toho svého finančního plánu, tak já neříkám, že ti byl k ničemu, to určitě ne, on něco udělal, ale daleko víc splatnej ti bude, když mu prostě porozumíš, protože v tu chvíli ty víš i potom, jak se máš jako vůči němu chovat, jo, a co si můžeš a nemůžeš dovolit. Takže rozhodně bych doporučoval se trošku vzdělat malinko v tom, co tam máš za nástroje, jak fungujou, k čemu sloužejí, na co jsou, na nejsou dobrý, pochopit celkově ten svůj finanční plán, jak je nastavený, proč tam máme takovýhle částky, co udělá nějaký zvýšení přítoku nebo naopak snížení, když třeba přechodně máme nějaký menší cashflow, protože třeba žena na mateřský a tak dále. Takže tohle bych hodně doporučoval, trošku se malinko v tom vzdělat, ono to není tolik hrozně moc informací, když vlastně zkoumáš jenom to svoje jedno. A mimochodem jako motivace ti vlastně může sloužit to, že je to něco, co rozhodně chceš předat svým dětem. Jo? Nechceš, aby tvoje děti byly finančně blbý. Tak je potřeba se sám naučit být finančně chytrej.
No a jaký je potom ten sedmý, poslední krok k finanční svobodě?
Tam je to jednoduchý. Držet se plánu, nedělat blbosti.
A to je právě docela zajímavý, jak tohle třeba podle tebe zvládnout v praxi. To už je složitější.
No přesně tak, jak jsem to řekl. No, prostě. Hele, máš ten plán a prostě se ho držíš. Jo? Pokaždý, když najednou máš jako myšlenky na to udělat něco, co z něj vybočuje, tak se do něj zpátky podívej. Jo? Uvědom si, proč jsi nastavil ty věci tak, jak jsi se nastavil. A prostě nedělej blbosti. Jo? Jinak samozřejmě na těch trzích oscilují, že jo, ty hodnoty prostě těch podkladových aktiv, třeba akcí, že jo, takže typicky, když prostě všechno jde do koporu, tak máš pocit, že bys to měl jako vyndat, což je blbost, protože to je naopak ten moment, kdy bys měl možná i přisypat, jo, a pak je dobrý mít jako na drátě nějakého toho svého finančního poradce, toho svého kouče, který ti jako řekne, hele, ne, jo, neblbni, tohle je v cajku, a nebo naopak můžeš klidně dostat jako nápad, hele, teď to je dole, a já tady mám něco volného, k čemu jsem nějak přišel, co bych tam přisypal. A zase je dobrý, jako když máš na druhém jako na drátě někoho, kdo ti řekne, jo, to je chytrý, nebo hele, spíš bych to dal trošku někam jinam, jo, nebo minimálně do toho bytku nedávej všechno. Jo, prostě drž se toho plánu, neděj blbosti. No.
Máme za sebou 7 kroků. Kdyby si měl dát nějaké shrnutí a doporučení, jak se teda dostat k té vytoužené finanční svobodě, tak co by to bylo?
Hele, tak určitě jsem, vlastně ty kroky jsem zařadil tak, jak jsem je zařadil, z toho důvodu, že oni je tam ta posloupnost, jo. Je potřeba prostě nejdřív začít skutečně tou rezervou, respektive tím naplánováním těch výdajů, pak teprve tou rezervou, splatit pak dluhy a tak dále, začít pak pořádně šetřit, investovat, naplánovat a tedy. A často se mi stane, že za mnou někdo přijde a říká mi, hele, já chci začít investovat do nemovitostí, pomůžete mi s tím, nebo já chci nastavit nějaký investiční plán tady do nějakého akciového portfolia dlouhodobý, prostě chci tam dávat tolik peněz. A pak já třeba zjistím, že ten člověk nemá žádnou rezervu a co hůř ještě má 300 tisícový dluh spotřebitelský, který byl konsolidací úvěru na auto a k tomu si vzal navíc peníze na vybavení domácnosti. Jo. No a v tu chvíli se ten člověk pak diví, jakože já mu řeknu, hele, já z toho vůbec nic dělat nebudu. Ty nejdřív prostě si naspoř 6 měsíců svých výdajů, splať ten spotřebák a pak mi zavolá a jdeme na to. Jo. A Jo, a asi jak to říkám, tak musíš říct, že to jako dává smysl. Přece jako do té chvíle, než něco takového udělám, tak nemá smysl prostě, abych si tady někam odkládal do akciového portfolia. Když ve finále se akorát pak stane to, že mi tam bouchne auto a já z toho portfolia budu potřeba vybírat, jo, ještě tam vyberu se ztrátu, protože zrovna kleslo. To jako nemá logiku. Takže je důležitý se držet těch kroků tak, jak jsem je zmínil. Někdo už bude napřed, někdo už bude na kroku 3 bez problémů a tak dále. A pokud ty budeš dodržovat, tak já neříkám, že když je nebudeš dodržovat, že nutně nemůžeš dosáhnout těch svých cílů. Můžeš mít úspěchy v kariéře, můžeš vydělávat spoustu peněz, dokonce tak, že to vykrátí nějaký špatný rozhodnutí a stejně tam dojdeš, jo. Ale když těch 7 kroků dodržovat budeš, tak tam pravděpodobně dojdeš s nás a rychlejc.
LukášFrank.cz, tam se můžete podívat, pokud byste chtěli třeba přímo se spojit s Lukášem jako takovým nebo načerpat nějaké další informace. To ale samozřejmě můžete udělat i tady v rámci tohohle podcastového kanálu. Pokud ho ještě neodebíráte, tak mu určitě dejte odběr. No a my se na vás budeme těšit zase v příštích epizodách. Mějte se krásně. Naschledanou.
Naschledanou.